بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. جزاكم الله خير. ويبارك فيك.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، واحمل ضعيفهم، واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وعجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين. اللهم مكن أهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 28 في بداياته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 28.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تقوم على محورين: الأول محور التطهير والمسمى بالتخلية، والآخر محور التحلية. بمعنى أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يطهر نفسه أولا من الآفات والقاذورات، المعاصي والذنوب والمنكرات والزلات. وهذا محور التخلية، تنقي النفس من أضرانها، من آفاتها، من أحقاد وضغائن وحسد، إلى آخر تلك القاذورات التي يملأ بها القلب عياذا بك اللهم. يجي المحور الثاني، محور التحلية، بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات. بهذا يحقق المسلم وتحقق المسلمة تزكية النفس. هذه التزكية من أهميتها أنها سبيل إلى الجنة، وسبيل لكل خير وفلاح. بدأنا نقف أمام الأسباب المعينة على التزكية، وأجملناها في 5 أسباب، على الترتيب: التوحيد الخالص، ثم أداء الفرائض، ثم أداء النوافل، ثم تلاوة القرآن بتدبر، ثم التوبة النصوح. ثم شرعنا في البيان والتفصيل بعد الإجمال، ففرغنا من الأسباب الثلاثة الأولى، ثم ما زلنا مع السبب الرابع في تزكية النفس، وهو تلاوة القرآن بالتدبر. في الدروس الماضية اتكلمنا عن مفهوم تدبر القرآن، ثم بدأنا نقف أمام صور التدبر، فذكرنا من صور التدبر إتقان التلاوة، وإتقان الحروف، وترتيل القرآن، بأحكام التجويد عليكم السلام عن طريق الأخذ عن المشايخ، فالقرآن لا يؤخذ إلا مشافهة، لابد أن تجالس شيخا متقنا لتأخذ عنه القرآن. أيضا من سور التدبر فهم المعاني، تفهم معاني القرآن، معاني الآيات. أيضا من سور التدبر العمل بالقرآن، بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. وما زلنا مع هذا، مع هذه الصورة من صور التدبر، فقد بدأنا ذكر تطبيق لهذا النوع من التدبر بآيات من سورة الحجرات، بدأناها في الدرس الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل شرحها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir darüber gesprochen, über die Definition von Tazkiyat al-Nufus, die Erziehung der Seele. Und wir sagten, sie besteht aus zwei Prozessen, einmal At-Tahliya und einmal At-Tahliya. At-Tahliya ist in dem Sinne, dass deine eigene Seele, dein Herz von all den schlechten Eigenschaften, allen eigentlichen schlechten Taten reinigst und entfernst. Dann hast du ein reines Herz, eine reine Seele. Und dann kommt der Prozess, der zweite Prozess mit dem Tahliya, dass du diese reine, sagen wir mal, Raum quasi mit guten Taten füllst und mit guten Eigenschaften füllst und natürlich zum Güte auch wetteiferst, damit du diesen Prozess letztendlich vollständigen kannst. Und wir sagten ebenfalls, dass diese Erziehung der Seele ist ein Weg zum Paradiesgarten. Und nun stellt sich die Frage, wie können wir die Erziehung der Seele erzielen? Wir sagten, es gibt fünf Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist At-Tawhidul Khalis, der reine Monotonismus. Der zweite Punkt ist die Pflichten erledigen. Der dritte Punkt ist die freiwilligen Taten erledigen. Der vierte Punkt ist den Koran rezitieren mit Begreifen, Verstehen und über den Tellerrand hinausschauen. Und der fünfte Punkt und letzte Punkt ist At-Tawbatun Nasuh, die eine wahrhaftige Reue. Wir haben die ersten drei Punkte bereits hinter uns gebracht und sind dann im vierten Punkt, nämlich den Koran mit At-Tadabbur, Begreifen, Verstehen zu lesen. Wir haben das Verständnis, die Definition von At-Tadabbur erklärt und beschrieben und wir sagten, dazu gehören zum Beispiel den Koran richtig und korrekt zu rezitieren mit den Regeln des Tajwids und ebenfalls die Bedeutung der einzelnen Begriffe zu verstehen, was Allah Azza wa Jalla mit uns mit diesen Begriffen haben will oder will und meint und dann ebenfalls mit diesen Begriffen oder Versen, die wir bereits verstanden haben, umsetzen im realen Leben. Und wir sind immer noch in diesem Punkt, nämlich die Umsetzung des Korans im realen Leben. Das heißt im Endeffekt, dass wir all die Befehle von Allah Azza wa Jal gehorchen und all seine Verbote uns davor entfernen und natürlich das, was er von sich berichtet oder im Allgemeinen berichtet, auch daran glauben. Und diesen Prozess oder diesen Punkt wollten wir trainieren, indem wir eine Aya von Surat al-Hujurat genau betrachten und diese Umsetzung anwenden.
في سورة الحجرات الآية 11 والآية 12 نموذج تطبيقي، تقيس نفسك أنت، هل أنت ممن يتدبر القرآن أم لا؟ يعني هل نرى فيك القرآن؟ هل نرى فيك آداب وأخلاق القرآن أم لا؟ حتى تكون من أهل القرآن ممن تدبر القرآن. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات، كثيرا ما استمعنا إليه، لكن هل يا ترى تدبرناها؟ هل يا ترى عملنا بمقتضاها؟ هذا هو السؤال. في الدرس الماضي اتكلمنا عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم، والسخرية تعني تحقير المسلم لأخيه المسلم، أي تقلل من شأنه إما بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. والسخرية دليل على خبث النفس، لأنها تدل على إعجاب الساخر بنفسه، والعجب يحبط العمل، فأنت ترى نفسك أيها الساخر أنك أفضل من المسخور منه، والحقيقة على خلاف ذلك، لأن سخريتك منه دليل على خبث قلبك وذميم أخلاقك، إذا أنت مبغوض عند ربك، إذا المسخور منه أفضل عند الله منك، وهذا ما أخبر به القرآن. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، وهذه حقيقة. فأنت عندما تسخر من الآخرين اللي بيسموها بالدارجة يتريق على الناس ويحاول ينقص من قدر الغير عن طريق بقى النكتة أو الكلمة الغير طيبة، فيقلل من شأن الآخرين حتى وإن كان مازحا، يقول لك ده أنا بقى بهزر، ده أنا بداعب. الدعابة تكون بحق وبصدق، لا تكون بتقليل شأن الآخرين. إذا قللت من شأن الآخرين أثمت وارتكبت كبيرة من الكبائر. فلا بد أن تعرض نفسك أيها المسلم على هذه الآية، شوف علاقتك بالآخرين، هل توقر وتحترم وتعرف قدر الناس، أم أنك تهين وتسخر وتقلل من شأن البعض؟ فإن وقعت في الأخرى استغفر ربك وتوب إليه، وحاول جاهدا ألا تفعل وتقلع عن هذا الخلق الذميم، وهذا فصلنا فيه في الدرس الماضي. نواصل الآية، قال ولا تنابزوا بالألقاب، بعد أن نهانا عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، قال ولا تنابزوا بالألقاب. يا الله، عفوا قبلها ولا تلمزوا أنفسكم، إيه معنى اللمز؟ اللمز يكون بمعنى التطاول عن طريق القول، والهمز يكون عن طريق التطاول عن طريق الفعل. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب أحدكم على أخيه، ولا ينتقص من قدره بالقول. ولذلك وأنت تقرأ القرآن تجد عجبا، تجد في القرآن سورتين فقط بدأت كل سورة بلفظة الويل، الأولى في باب المعاملات من بيع وشراء وأخذ وعطاء، والثانية في باب الأخلاق، وكأن الخير يضبط بالمعاملة وبالخلق. الأولى سورة المطففين، قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. دي في باب المعاملات، لما يجي يشتري لنفسه يريد أن يأخذ أكثر من حقه، يستوفي، يمسك كده الميزان ويطببه بنفسه ويزود للنفس، يجي يبيع للغير يقلل ويسرق في الميزان. فتوعد بماذا؟ بالويل. فبدأت الصورة بالويل، والويل هو العذاب الشديد والعياذ بالله. الصورة الثانية صورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة. في باب الأخلاق بقى هنا، فاللمز يكون بالقول، والهمز يكون بالفعل. حالك إيه مع هذا الخلق؟ ولا تلمزوا أنفسكم. وسمى أخاك بالنفس ليه؟ لأن الأخوة الإيمانية إخوة تجعل من المسلمين كالجسد الواحد، فهو أخوك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في موضع آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي موضع ثالث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف رابطة الأخوة الإيمانية. فأنت عندما تعيب على مسلم إنما تعيب على نفسك، لأنه أخوك. رابطة الإسلام وشيجة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تستلزم عدة حقوق، منها أن تحفظ أخاك في حضوره وفي غيابه فلا تعب عليه، ودي قضية مهمة. شوف الآن تجد الكثيرين للأسف ربما يطلق لقبا مهينا على أخيه المسلم فيصغر من شأنه ويقلل من قيمته، ودي مشكلة، وهذا من التنابز بالألقاب. يبقى اسمه محمدا مثلا، يقول له يا لمونة، يقول لك أنا بدلعه. بتدلعه؟ هذا تنابز وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. لماذا قلت لمونة؟ لأن هذا اللقب أدى للقتل. عندنا في مصر كان أحدهم يدعى محمدا وهو صغير، فكانوا يقولوا له يا لمونة. كبر محمد بقى رجل وخطب امرأة وذاهب لنسايبه، فالشباب بقى في الشارع يا لمونة عند نسايبه. نزل من غضبه راح مطلع السلاح وراح قتل من قال له ذلك، وبالتالي سجن وضاع الإسلام بسبب التنابز بالألقاب. اسمه محمد، ليه تقول له يا لمونة؟ واللي يقول للتاني حموكشة، صح؟ الواد ضحك ويبدأ. عشان كده بننبه يا إخوة، احذروا إلصاق الألقاب بالأطفال صغارا، لأنها تلتصق بهم كبارا وتؤدي للعلل والأمراض النفسية كما تؤدي للجرائم. اوعى تدلع ابنك باسم قبيح وهو صغير طفل في محيط الأسرة والعائلة، بينتشر. يعني مثلا كان يقول لابنه مثلا يا بلوزة، قال بيدلعه، طلعت عليه ايش؟ بلوزة. كبر بلوزة، خلاص انت ضيعت بلوزة. الآن كل اللي قبله يا بلوزة يا بلوزة ويضحكوا عليه والناس تضحك، يبقى انت عملت ايه في ابنك؟ ضيعت الولد. يبدأ يبتلى بالعلل النفسية والأمراض، خلاص كده. واحد تاني دايما يقول لابنه يا خايب يا بليد، كل ما يا بليد بقى بليد، خلاص البليد بقى كبر بقى رجل بيقولوا له يا بليد. طب دي مشكلة خطيرة جدا. الواد مثلا هو طفل صغير كان بيبول لا إراديا على الفرولة بفطيرة، فطيرة يعني عمل فين فطيرة على السرير، يقول لي أبو فطيرة، طلع أبو فطيرة كبر بقى راجل، يقول له أبو فطيرة، أو يقولوا له يا تانية بقى الكلمة إياها مش عايز أقول. فبالتالي هذا من التنابز بالألقاب، فلا يجوز. لذلك أنت كأب وأنت كأم لابد أن تكون أحرص الناس على سلامة الولد من تلك الألقاب القبيحة، ولا تأذن لأحد أن يلصق به لقبا قبيحا، لأن ده بيكبر معاه، بيكبر معاه، ودي مشكلة. والناس ما بتصدق بقى الانتقاص من الآخرين، لأنها شهوة، مرض في النفس، تحب دايما تقلل من أخيك وتصغر من إخوانك. ليه؟ عشان ترفع من نفسك، لأن فيك خسيسة وفيك نقص. فكل من يسخر من الآخرين أو يقلل من شأن الآخرين ده دليل نقص فيه، ده ناقص، ويريد أن يرفع خسيسة نفسه بالانتقاص من الغير. المسلم لا يفعل هذا، اللي بيتدبر القرآن لا يفعل هذا. إذن التنابز بالألقاب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ومعناها أن تعيب على أخيك إما بالقول وإما بالفعل، فلابد أن ينتهي المسلم عن تلك الأخلاق الذميمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالحذر، الحذر من التنابز بالألقاب، من لمز النفس.
Im letzten Vortrag, meine lieben Geschwister, haben wir über zwei Eier gesprochen in Surat Hujurat. Jetzt muss ich sie vorlesen. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran: O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten. Und bewerbt euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube. Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Und die, o die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßungen ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist treue, annehmend und barmherzig. Wie oft, meine lieben Geschwister, lesen wir diese Eier? Und die Frage ist, wie viel davon haben wir in unserem Leben umgesetzt? Im letzten Vortrag haben wir über das Spotten gesprochen. Und wir sagten, diejenigen, die über andere spotten, heißt im Endeffekt oder ein Beweis dafür, über die Bösartigkeit ihres Herzens. Das heißt, du weißt dementsprechend, wenn der andere über andere spottet, dass Allah Azza wa Jal diese Person mehr hasst als dich selbst. Er hasst die Person. Warum? Weil er diese Bösheit in seinem Herzen besitzt. Und jemand, der andere über andere spottet, im Umkehrschluss sieht oder sagt er, er wäre besser als der andere. Oder er sieht sich als besser. Dabei ist er bei Allah Azza wa Jal ganz gewiss nicht besser als der andere. Und auch wenn er sagen würde, ich mache nur Spaß mit ihm. Du kannst gerne Spaß machen, aber nicht so. Du darfst nicht eine andere Person in seinem Wert oder seinen Wert erniedrigen oder ihn in seinem Selbst degradieren und ihn kleinreden, vor anderen Leuten vor allem, noch schlimmer. Das heißt, das muss man sein lassen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ. Das heißt im Endeffekt, im Deutschen wird das Gleiche so gesagt wie spotten. Bubenheim sagt hier: und beleidigt euch nicht gegenseitig. Aber im Arabischen haben wir einmal Al-Lams und wir haben Al-Hams. Zum Beispiel in der Sura: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة und لمزة. اللمز ist hier, wenn du über jemanden spottest oder beschimpfst oder mit Worten. Al-Lams ist mit Worten. Und Al-Hams ist mit Taten, dass du an deinem Wert minderst, degradierst, reduzierst mit Handeln. Und das andere ist mit...
Ja, nullun arraba b'misal.
Naam.
Ta'ayyib al-akhik bil-qawl izzay. Masalan, akhuk il-muslim bi-ta'ta' fi-kalam. ميجي يتكلم ما بيعرفش في حروف ما بينطقها، فانت كل ما تشوف الناس يضحكوا عليه، فانت كده لمسته بالفعل. بقى مثلا فلان رجليه مصابه فلا يستقيم مشيه، بيعرب، فانت لما تشوف تعمل كده فالناس تضحك. هذا هو، وده كثير بين المسلمين للاسف.
نعم. Er hat, Hafidh Allah Ta'ala, ein wunderbares Beispiel genannt für Al-Lams und Al-Hams. Al-Lams mit Aussagen, wie zum Beispiel jemand, der nicht richtig sprechen kann. Immer wenn er redet, sagt, ich, und dann immer wenn er redet, sagt so, das heißt im Endeffekt, durch deine Aussage tust du an seinem Stellenwert oder seinen Wert erniedrigen, das heißt Al-Lams. Und Al-Hams mit Taten, jemand kann nicht geradeaus laufen, er läuft irgendwie schief. Und dann läufst du und läufst extra schief, du machst ihn nach und die anderen lachen über dich. Das ist der Unterschied zwischen Al-Lams und Al-Hams. Und Allah Azza wa Jalla hat, subhanallah, in zwei Suren alleine mit diesem Al-Wail angefangen. Man kann schon mit Wail,
Al-Azab.
Und Al-Wail ist eine harte Strafe, eine gewaltige Strafe für jeden. Und Allah Azza wa Jalla sagt in zwei Suren Wail. Einmal in Surat al-Mutaffifin, wo er sagt, Wailun lil-Mutaffifin. Wehe diejenigen, die im Handel quasi mit anderen Leuten umgehen, dass sie die Waage zu ihrem Gunsten verändern. Wenn sie das haben wollen, tun sie quasi mehr. Und kennt ihr ja bestimmt, dass er die Waage quasi betrügerisch umändert. Und für die hat Allah Azza wa Jal eine harte Strafe oder gewaltige Strafe vorbereitet. Und die anderen sind, wie ich gerade vorhin gelesen habe, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, also eine gewaltige Strafe für diejenigen, die andere über andere beleidigen oder lachen oder spotten in Sachen, entweder mit den Aussagen oder mit den Taten. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal hier im Heiligen Koran, er sagt, وَلَا تَلْمِزُوا, also degradiert nicht eure Freunde, eure Mitmenschen. Aber er hat hier genannt nicht Freunde oder Kollegen oder so, er sagte Anfusakum, also eure eigenen Seelen. Und warum hat Allah Azza wa Jalla die anderen Leute, die hier betroffen sind, als eigene Seelen bezeichnet? Aus dem Grund, weil die Brüder, die Muslime, die Geschwister sind Brüder. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis eines Mu'mins mit einer oder der Mu'minine, der Mu'mine, der Gläubigen insgesamt, ist wie an einem Körper. Wenn der eine Mu'min eine Entzündung hat, werden die anderen Körperteile direkt darauf reagieren mit Fieber, mit Schmerzen. Das heißt, wir sind alle ein Körper, wir sind alle eins. Und weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Mu'min, das Gleichnis eines Mu'mins mit einem anderen Mu'min ist wie ein Gebäude. Sie halten so aneinander zusammen. Warum? Weil wir Muslime, wir Mu'minin, wir sollten zusammenhalten. Und deswegen sagt der Prophet ebenfalls, niemand von euch glaubt, bis er das Gleiche für seinen Bruder liebt, wie für sich selbst. Das heißt, wir alle sind ein Körper, eine Seele, ein Gebäude, wir halten zusammen. Und deswegen sagt er hier, subhanahu wa ta'ala, anfusakum, also euch selbst. Und aus diesem Grund, weil der Prophet auch ebenfalls sagte, dass die Mu'minin auch Brüder sind und wir müssen darauf aufpassen, dürfen wir nicht wir müssen die Spotterei sein lassen, weil er ebenfalls sagte, dass diejenigen, die Yawm al-Qiyamah mir am nächsten sind und diejenigen, die ich Yawm al-Qiyamah am meisten liebe, sind diejenigen mit guten Charaktereigenschaften und diejenigen, die von mir am weitesten entfernt sind und die ich nicht mag, sind die mit den schlechten Eigenschaften.
قالوا لا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب أن تلقب أخاك بلقب ذميم يكرهه. والتنابز أيضا بيشمل معنى اللمز السابق. إنه فيه انتقاص وعي لأخيك. إنما الألقاب غير المذمومة فلا بأس ولا حرج، يعني في ألقاب لا تذم، فإن لقبته فلا بأس ولا حرج ما دام اللفظ أو اللقب ليس بذميم. وده يدعونا لمعرفة يعني إيه اللقب. عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها الاسم، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، حاجة اسمها اللقب، وحاجة اسمها الكونية، عشان نبقى على علم بهذه الأمور. عندنا الاسم وعندنا اللقب وعندنا الكونية. الاسم هو ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس. الاسم هو ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس، يعني أخونا حسام ده لما اتولد والداه سموه إيش؟ حسام، ده اسمه، اسمه إيه؟ حسام، بدل اسم. حسام كبر وبقى يقعد جنب الشيخ بيترجم، فبنقول الشيخ حسام، الشيخ إيه؟ حسام، حطينا لقب واسمه الشيخ، هو اسمه إيه؟ حسام، فبنقول نقول له الشيخ حسام جه، الشيخ حسام راح، فده لقب. يبقى الشيخ، يبقى نقول اللقب ما يضاف إلى الاسم، ما يضاف إلى الاسم ويفيد مدحا، ويفيد إيش؟ مدحا، زي الشيخ حسام، أو كبر وبقى مهندس، المهندس حسام، فالمهندس ده لقب. أو فلان كبر دخل كلية الطب اتخرج أصبح طبيبا، فنقول الدكتور محمد، يبقى محمد ده اسمه، إنما الدكتور لقب. حسام تزوج وربنا من عليه وأنجب جارية وسمها صفية، فبنقول له أبو صفية، أبو صفية، أبو صفية دي اسم؟ لا، لقب؟ لا، دي كونية بقى. فالكونية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، فلما نقول أبو صفية يبقى دي كونية، أم محمد يبقى دي كونية، ابن الوليد كونية، بنت الخطاب كونية، وهكذا. يبقى كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت اسمه إيه؟ كونية. يبقى أنا عندي اسم ولد الإنسان فسمي بكذا، بعد كده أضفنا له لقب، بعد كده أضفنا له كونية. فالقرآن يقول ولا تنابزوا بالألقاب، يعني هو اسمه حسام هندي له لقب، اللقب ده إن كان مدحا يقبل الشيخ حسام، لكن إن كان ذما يبقى معصية وكبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يجوز. لا تلقبه بلقب قبيح ذميم، زي ما أشرنا من شوية، هو اسمه محمد وتقول له يا لمونة، ما يا لمونة دي لقب ولا إيه؟ فأنت لقبته بلقب قبيح، خلاص؟ فينتبه لهذا، فلا نلقب أحدا بلقب ذميم، وإلا وقعنا في كبيرة، وقعنا في معصية، وهذا يتنافى مع الإسلام والإيمان. المسلم لا يفعل هذا، المسلم عفيف القول، لا يؤذي أحدا. النبي وضع الضابط كده عليه الصلاة وأزكى التسليم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم كامل الإسلام، لا يؤذي مسلما لا بالقول ولا بالفعل. ولذلك النبي قال كده عن المؤمن كالغيث، أينما وقع نافع، فهكذا هو المؤمن نافع في كل شأن، لا يؤذي أحدا لا يضر أحدا، وهكذا. إذن ينبغي علي أن أعرض نفسي على هذه الآيات، هل فعلا أنا تدبرت القرآن ولا القرآن عندي مجرد حروف فقط؟ عمال أقرأ القرآن وبعضهم أخذ القراءات وتلاقيه عمال يغتاب الناس ويطعن في الناس ويهمس في الناس ويلمس في الناس، هل ده صاحب قرآن؟ الإجابة لا، هذا ليس من أهل القرآن، حتى وإن كان مع القراءات العشر الكبرى والصغرى، حتى وإن حصل أسانيد الدنيا عنده إسناد من كذا وإجازة من كذا، كل هذا لا يعنينا. يعنينا أن نرى فيك القرآن، نرى فيك آداب القرآن، نرى فيك أخلاق القرآن. إن انتفت الآداب والأخلاق فلست من أهل القرآن، بل ستكون هذه الأحرف التي تحفظها حج عليك وليست لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل به. إذن الحذر، الحذر من تلقيب مسلم بلقب ذميم فيه انتقاص من قدره. نعم.
Und Allah عز وجل sagt ebenfalls: ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. Im Deutschen übersetzt: Und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wir merken hier, es gibt eine starke Ähnlichkeit zwischen Spotten und also Al-Lams und ebenfalls dieses At-Tanabus bil-Alqab. Die haben gewisse Ähnlichkeiten, denn ein Al-Laqab an sich ist ein Beiname hier erwähnt. Al-Laqab ist, wenn du jemanden mit einem Namen ansprichst oder beschimpfst und diesen Namen mag der andere nicht. Er hasst ihn. Er will den Namen gar nicht hören, aber du nennst diesen Namen und tust mit an seinem Stellenwert quasi degradieren, reduzieren. Und das heißt hier At-Tanabus bil-Alqab, dass du jemandem einen Beinamen gibst, den er nicht mag, nicht liebt, oder vor allem einen Beinamen, der an seinem Selbst reduziert. Aber es gibt ebenfalls auch Beinamen, die eigentlich in Ordnung sind. Beinamen, die eigentlich eher dafür sorgen, dass die Person an seinem Stellenwert sogar erhöht und quasi Lob gepriesen wird. Also quasi, du MashaAllah, du bist Doktor oder du bist ein Arzt sozusagen. Und deswegen wollen wir kurz nochmal definieren. Es gibt einmal den Namen. Der Name ist eigentlich das, was dir deine Eltern nach der Geburt geben und du unter den Menschen bekannt wirst mit deinem eigenen Namen. Aber es gibt auch zum Beispiel jemanden, der mit dem Sheikh immer zusammen ist und immer bei Vorträgen dabei ist. Dann sagt man, مثلاً Sheikh Mohammed, ne? Das heißt, er hat einen Al-Laqab, ist Sheikh zum Beispiel, ne? Und das, die Intention von diesem Namen ist, dass du seine selbst quasi einen höheren Stellenwert gibst. Allahu Akbar, Sheikh, weißt du, meine? Das heißt im Endeffekt, Sheikh ist ein Laqab, ein Name, der eigentlich für eine gute Auswertung sorgt. Und das gibt's auch oft. Zum Beispiel sagst du auch Doktor Mohammed, also ein Arzt. Wenn du Doktor sagst, du tust seinen Stellenwert erhöhen. Oder ebenfalls andere, die jetzt nicht erwähnt worden sind. Aber wenn jemand eine Tochter hat zum Beispiel, namens Safia, dann sagt man Abu Safia, der Vater von Safia. Und dieses Abu Safia ist hier kein Beiname, sondern heißt hier Kunya. Im Deutschen kann ich Kunya nicht übersetzen. Wichtig ist nur im Arabischen heißt Kunya. Heißt Abu Safiya, Abu Abdullah, Abu Muhammad und so weiter und so fort. Ummu Muhammad, Ibn al-Walid, Bint al-Khattab. Das sind alles Kunya, aber keine Beinamen. Das heißt im Endeffekt, wenn man einen Beinamen gibt, der eigentlich eher für etwas Gutes oder Gutes darstellt, die Intention gut ist, dann ist es in Ordnung. Und das ist einfach nur nicht oder gehört nicht zu einem Muslim, wenn er eine andere Person, einen anderen Muslim in seinem Wert erniedrigt oder reduziert. Das gehört nicht zu einem Muslim. Vor allem, wenn der Prophet sagte, der Muslim ist dem anderen Muslim oder sollte andere Muslime weder mit seiner Zunge noch mit seiner Hand verletzen, wehtun, je nachdem, wo er negativen Einfluss hat, soll er nicht machen. Vor allem ist hier angesprochen, Al-Muslim, der vollständige Muslim im Islam, jemand, der vollständig oder vollkommen Muslim ist. Und diejenigen, die diese Eigenschaften nicht besitzen und dann eher gerne über andere lachen, andere spotten, andere degradieren, dieser Person, egal wie viele Koran sie auswendig kennen, egal wie viele, wie sagt man, Urkunden sie bekommen haben, von welchem Sheikh, auch wenn sie ihr Leben lang Urkunden verdient haben, trotzdem, diese Menschen gehören nicht zu Ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an sind diejenigen, die Gefährten des Qur'an sind diejenigen, die Allah Azza wa Jalla bevorzugt und liebt und die um Qiyamah auch eine starke, große Belohnung, gewaltige Belohnung kriegen. Die Personen gehören nicht zu denen. Na,
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس في لغة العرب من ألفاظ الذم. أنا عندي كده من أساليب اللغة العربية نعمة وبئس. نعمة تقال للمدح والثناء، وبئس تقال للذم وبيان القبح. من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والتسليم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل. هذا مدح وثناء على عبد الله بن عمر، يعني إن حققت قيام الليل فأنت نعم الرجل. وهكذا هنا بئس الاسم الفسوق، هنا بقى ذنب. أقبح شيء أن يخرج الإنسان عن الطاعة بعد الإيمان، لأن الفسوق معناه إيش؟ الخروج عن الطاعة، الخروج عن المنهج. ولذلك الفأرة تسمى الفويسقة لأنها مفسدة. فين الفأر؟ اسمه بالألماني الفأر،
ماوس.
ماوس برضو بالألماني اسمه ماوس؟
نعم.
زي الإنجليش؟
لا،
الإنجليش اسمه ماوس برضو، صح؟ ميكي ماوس. ما ميكي ماوس ده الفار، تعرفين كده ولا لا؟ وتوم وجيري بقى دي حاجة تانية، خلاص. في اللغة الفأرة تسمى الفويسقة. ليه فويسقة؟ لأنها خرجت عن الطريق، مفسدة. فلما القرآن يقول بئس الاسم الفسوق، يا رب سبحانك، يعني اللي يفعل الأفعال الماضية من السخرية، من لمس إخوانه، ومن التنابز بالألقاب الذميمة، خرج عن الطريق بعد الإيمان، نصب للفسق، خارج عن الطاعة، مفسد. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كيف بعد إيمانك واستقامتك تنحرف عن الطريق فتسخر من إخوانك وتلمزهم بقولك وبالألقاب القبيحة؟ هذا فسوق، هذا بعد عن المنهج. لذلك قال بعدها: ومن لم يتب هذا وعيد شديد فأولئك هم الظالمون. فالإنسان ينقسم إلى قسمين ولا ثالث لهما: الأول ظالم لنفسه وهو العاصي غير التائب، الثاني تائب مفلح، ولا ثالث. إما أن يكون ظالما للنفس، إما أن يكون تائبا مفلحا، فاختر لنفسك. فالظالم لنفسه هو الذي يعصي ولا يتوب، لأنه بعدم التوبة عرض نفسه لعذاب الله يوم القيامة. يبقى ظلمها ولا لا؟ ظلمها، ظلمها عندما قادها للعذاب، قادها للعقاب. أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن دي بتدعونا للتوبة، إن قصرنا فيما مضى ونريد أن نكون من أهل التدبر للقرآن، من العاملين بالقرآن، فلابد من توبة النصوح وندم على ما مضى وإقلاع عن الذنب وعزم على عدم العودة مع رد المظالم لأهلها إن أردنا، إذا تعلقت بحقوق العباد. يعني أنا كنت بلقب أخي بلقب قبيح، علمت أن هذا من الكبائر، أتوب الآن وأروح أستسمحه، سامحني إن كنت قلت لك يوما كذا وكذا وكذا. ولا تتمادى. لماذا؟ لأن من ضوابط التوبة إذا تعلق الذنب بأخيك لابد من رد المظلمة، من رد المظلمة. طبعا إلا في الغيبة فلا تخبره، كما سوف نبين فيما بعد، إنما ترد غيبته في المجلس وتكسر له من الدعاء وتتصدق عنه حتى يستوفي حقه، لكن لا تخبره أنك ابتبته، لأنك إن أخبرته أفسدت ما بينك وبينه ولا يثق فيك بعد، فلا تخبر. وتعلم أن الإسلام جاء لتقليل الشر لا لزيادته، والإخبار فيه زيادة شر، فلا تخبر. وهذا سوف نفصل فيه عندما نأتي للآية التالية بإذن الله. إذن أقبح الصفات أن تعصي رب البريات، وأن تخالف المنهج، وأن تقع في السخرية بالآخرين، وأن تقع في التنابز بالألقاب أو لمس أخيك. هذه فسوق وبعد عن طريق الإيمان. فينبغي على المسلم المتدبر للقرآن ألا يتصف بهذه الأخلاق الذميمة، بل يتصف بالأخلاق الكريمة تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا المقام ضاق، لأن الآية التي بعد تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، لأن فيها بعض التفصيلات تحتاج منا إلى مزيد بيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله عز وجل sagt weiterhin am Ende der Ayah: Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Der Übersetzer, Hafidhullah Ta'ala Bubenheim, hat hier geschrieben, wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel. Die Übersetzung wurde hier oder wurde übersetzt Bi'sa. Und wir haben ja im Arabischen zwei Begrifflichkeiten, einmal Bi'sa und einmal Ni'ma. Ni'ma benutzt man für die positiven, für die guten Sachen. Mathamal ni'mal rajul, was für ein wunderbarer Mann. Aber bi'sa rajul ist ein schlimmer, schlechter Mann. Also bi'sa steht eher für das Negative. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt hier, bi'sa al-ismul fusuq. Das heißt, all diejenigen, die all diese Taten, die wir gerade beschrieben haben, mit Al-Lams und so weiter und so fort, mit dem Spotten und keine Ahnung was, er sagt, wie kann er sogar, oder wie schlimm ist es, dass jemand solche Eigenschaften auf sich nimmt und verrichtet und umsetzt, obwohl er vorher gläubig gewesen war. Obwohl er vorher gläubig gewesen war. Nach dem Iman sozusagen. Und dann sagt er weiterhin, und derjenige, der وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, derjenige, der nicht die Reue zeigt, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, das sind die Ungerechten. Und der Sheikh Rahimahullah Ta'ala hat hier nochmal zwei Sachen hinzugefügt, nämlich, es gibt zwei Arten von Menschen. Einmal jemand, der zu sich selbst ungerecht ist. Das sind diejenigen, die sündigen, aber zu Allah nicht zurückkehren. Sie machen die Sünden, sie wissen, dass sie gerade sündigen, aber sie denken nicht dran, zurückzukehren. Das heißt, sie tun sich damit selbst Ungerechtigkeit. Und die werden ja umkehren bestraft. Aber der andere, der sündig und zu Allah zurückkehrt, das ist der Normale, der Reue, der Gute, derjenige, der eigentlich, so ein Muslim muss eigentlich sagen, nach der Sünde muss man immer wieder zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Und das lernen wir von dieser Ayah, dass wir ebenfalls bei Sünden zurückkehren und zu Allah Azza wa Jal. Das heißt, wenn du jemanden kennst, den du vielleicht gespottet hast oder über den du gelacht hast, dann kannst du vielleicht sagen, Bruder, wenn ich dich jemals mal mit dem Namen so und so genannt habe, dann tut es mir leid, also um Verzeihung bitten. Und genau, aber wenn du Riebe oder wenn du schlechte Nachrede begangen hast ihm gegenüber, dann sollst du ihm am besten das nicht direkt vor unter vier Augen berichten, aus dem Grund, weil der Schaden größer ist als das Gute. Und darüber werden wir inshallah ta'ala in den nächsten Vorträgen für die nächste Ayah nochmal genauer darauf eingehen. Das heißt, im Endeffekt sage ich als Abschluss hier, wie schlimm, wie hässlich sind diese Eigenschaften, die wir gerade genannt haben. Ein Muslim sollte dies sein lassen und Allah Azza wa Jal weiterhin Gehorsam leisten. Nein.
طيب نرجع الإجابة عن أسئلة المتابعين للبث التالي عقب صلاة العشاء لضيق الوقت. السلام عليكم.